Du lytter til Sundhedsmissionen, en podcastserie af Kræftens Bekæmpelse. Jeg er din vært, Solvej Høgh. Og selvom jeg til daglig arbejder med at forebygge kræft, må jeg være ærlig og sige, at jeg nemt far vild i junglen af budskaber om sund livsstil. Derfor har jeg givet mig selv en udfordring. Jeg vil finde ud af, hvad man selv kan gøre for at leve sundt og forebygge kræft. Jeg vil opsøge nogle af landets førende sundhedseksperter, som skal hjælpe mig med at blive klogere.
Jan?
Ja?
Sidder du lige tilfældigvis og googler lidt på HPV-vaccinen? Nej. Jeg kom bare lidt til at tænke på, har du taget stilling til, om du synes, vores drenge skal HPV-vaccineres?
Nej.
Men ved du, hvad HPV-vaccinen beskytter imod?
Nej.
Synes du, det er en god idé, at de skal have en HPV-vaccine?
Ja, det tror jeg er en meget god idé, men er den sikker?
Jeg er nok ikke den eneste, der har gået med tanken om man dog ikke bare kan finde en vaccine mod kræft. Heldigvis er de bønner blevet hørt, for der findes faktisk en vaccine mod kræft, nemlig HPV-vaccinen. Men selvom vaccinen kan redde liv, har HPV-vaccinen været debatteret, især blandt bekymrede forældre. I denne episode vil jeg finde ud af, hvad HPV-vaccinen helt konkret beskytter mod, og om HPV-vaccinen er sikker, samt hvad man som forældre kan gøre, hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens barn skal HPV-vaccineres eller ej. Til at gøre mig klogere på det, har jeg inviteret to gæster i studiet. Janne Villemose Bigård, overlæge og projektchef for gruppen Screening, Symptomer og Vaccination i Kræftens Bekæmpelse, samt Lotte Hansen, mor til en datter, der er blevet HPV-vaccineret og derfor har været igennem alle overvejelserne om HPV-vaccinen. Velkommen til jer begge. Jeg vil indlede hos dig, Janne, med en hurtig runde, hvor jeg præsenterer dig for 6 udsagn om HPV og kræft, som du kun må svare ja eller nej til. Er du klar?
Ja, det er.
HPV-vaccinen forebygger kræft?
Ja.
Der er mange, der får bivirkninger af vaccinen?
Nej.
HPV-vaccinen er vigtig at få, også selvom man er dreng?
Ja.
Fysisk aktive piger og drenge bør vente lidt med at få vaccinen?
Nej.
Dem, der anbefaler vaccinen, er betalt af medicinalindustrien?
Nej.
Tak skal du have. Der er i hvert fald nogle ting, jeg glæder mig til at få uddybet. Men til at starte med, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er HPV-vaccinen og hvad beskytter den mod?
HPV-vaccinen er jo faktisk en del af børnevaccinationsprogrammet til både drenge og piger, og den beskytter mod kræft og kønsvorter. Den beskytter helt konkret mod et virus, der hedder HPV, og det her virus, det forårsager for eksempel livmoderhalskræft, kønsvorter, kræft i kvindernes ydre kønsorganer og skeden, peniskræft og mundsvælkræft.
Det var virkelig mange former for kræft, synes jeg. Det vidste jeg ikke. Men måske endnu en god grund til, at vi lige snakker lidt om, hvad den her vaccine så kan. Og jeg tænker, virker den så? Altså virker den mod alle de her kræftformer?
Vi ved med sikkerhed, at den virker mod livmoderhalskræft, mod kønsvorter, mod analkræft. Den glemte jeg faktisk før. Og så kvindernes kræft i skeden og kvinders ydre kønsorganer. Der ved vi, den virker. Men vi ved endnu ikke med sikkerhed, om den faktisk også beskytter mod mundsvælkræft og peniskræft. Men da de sygdomme skyldes et virus, det her virus, HPV-virus, så er der i hvert fald stor formodning blandt os læger om, at det ville være mærkeligt, hvis den ikke også beskyttet mod det. Men vi har ikke dokumentationen endnu, fordi det kræver, at en masse skal have været vaccineret, så skal vi have fulgt med mange år for at se, om de så udvikler de her kræftformer. Der findes ikke nogen forstadier til de sygdomme, og derfor vil det tage måske 30 år endnu, måske 50, før vi med sikkerhed kan sige, om det har virket.
Ja, det var godt nok også en del af. Hvordan ved man så, at de kræftformer, som du siger, vi med sikkerhed ved, virker? Hvordan ved vi så det?
Altså kønsvorterne har vi faktisk allerede data på, og før vi fik vaccinen, da vaccinen kom i 2009 i børnevaccinationsprogrammet til pigerne, så der var det alene pigerne, der blev vaccineret. Der var der 10.000 unge mennesker mellem 15 og 24, der blev behandlet for kønsvorter hvert år. I 2018, 9 år senere, der var det tal 1.200. Og der er drengene jo ikke engang fået vaccinen endnu, så de har simpelthen fået en beskyttelse af, at pigerne er blevet vaccineret. Og det er ret overbevisende. Og det samme resultater har vi set på de kræftformer, der har forstadier, for eksempel livmoderhalskræft, at forstadierne er mindsket betydeligt.
Det er da helt vildt. Hvem får så tilbudt den her vaccine i dag?
Det, der er vigtigt med vaccinen, hvis den skal virke optimalt, det er, at man får den inden seksuel debut. Og derfor tilbydes den til drenge og piger, når de bliver 12 år. Og så er det sådan, at pigerne faktisk har tilbudet, indtil de bliver 18. For drengene, der er det lidt mere indviklet, fordi der er den nye vaccine, den startede i september, så vi har kun vaccineret drengene et halvt år nu i børnevaccinationsprogrammet. Men der er givet et gratis tilbud til de drenge, der er født i 2007 og i 2006. Og det tilbud, det udløber med udgangen af 2021. Men mænd, der har sex med mænd, unge mænd fra 18 til 25, de har også et tilbud indtil udgangen af 2021, hvor vaccinen er gratis.
Og derefter, så nu sidder jeg jo straks og tænker, at min dreng han bliver 9 lige om lidt. Og ja. Så,
han får den som en del af børnevaccinationsprogrammet, og han kan så, når han får tilbuddet, så har han tilbuddet indtil han fylder 18.
Jamen, det er meget godt, så kan jeg lige lette den. Og nu sagde du det her med, at man netop giver den så tidligt, så inden børnene har været seksuelt aktiv. Så sad jeg og tænkte, jeg kunne i hvert fald godt huske, da jeg fik den tilbudt, og der var det helt nyt. Og der var nemlig det her, hvor jeg kunne huske, at lægen sagde, at man skulle ikke have sex med særlig mange, før at det ikke gav mening. Og der kan jeg huske, der var jeg alligevel lidt, giver det mening, om man sad med sin mor, hvis det ikke var meget, man så skulle sige om det i forhold til at være ærlig, om det gav mening. Men hvis man så har, altså hvis man er blevet lidt ældre, og man skal tage stilling til og har haft sex, giver det så mening stadig?
Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis man kun har haft enkelte sådan lidt faste kærester, hvad der jo er, altså det er jo de færreste, der er som 12-14 år i seksuel debut, der er man altså 16 år, vil jeg sige. Så når man giver den ved 12 år, så er man sådan lidt tidlig på den. Og også forældre, vi er ikke særlig meget for at tænke på, at vores børn har sex. Jeg tror, det er meget grænseoverskridende for os. Så det er en rigtig svær snak at have med børnene, men man kan sige, bliver man ældre, og det vil sige, at man i 20'erne. Det er jo også derfor, den er gratis, indtil man bliver 18, fordi derefter er de fleste seksuelt aktive. Når der er et særligt tilbud til unge mænd, som har sex med mænd, så er det fordi, hvis man har sex med nogen af samme køn, så debuterer man ofte senere. Altså så starter man måske ikke tidligt ud med at have sex, men så er man drengene der er tit 18 år, før de, altså, den er lige et par år senere deres seksuelle debut. Og derfor kan det give rigtig god mening at beskytte dem. Og de har en meget større risiko for at få analkræft end alle andre. Så derfor giver man vaccinen til nogen, der er lidt ældre.
Okay, ja, men det giver god mening. Og jeg tror nu, jeg ved ikke, om jeg har også faktisk har været 16-17, da den kom, for det var den nye, så det var ikke, fordi jeg netop sad og var 12 år og var nervøs for at sige, hvor mange partnere jeg har haft. Dog ikke, men det er godt at vide, at der er nogle år at løbe på i forhold til, hvis man har måske brugt nogle år på at overveje det.
Ja, derfor også får man livmoderhalskræft, altså, eller får man celleforandringer. Så det her er jo ikke en behandlingsvaccine, så vi har ingen viden om eller dokumentation for, at den her virker, hvis man først har fået sygdommen. Så det skal man også vide. Men man kan jo netop, har man fået den efter seksuel debut, så er der ikke den samme beskyttelse. Det kan vi godt se i den dokumentation, der allerede er fra dem, der er blevet vaccineret.
Det er blandt andet som formålet her med podcasten er jo også at se, hvad er det, jeg selv kan gøre, eller hvad kan jeg gøre på mine børns vegne for at forebygge kræft, altså mindske min egen risiko. Og der kan man sige, nej, det er ikke behandling, men her er i hvert fald noget, hvor jeg kan høre, der ved vi, at hvis det gives tidligt, så er der ret mange kræftformer, vi kan forebygge.
Ja.
Hvordan bliver man smittet med HPV-viruset?
Ja, nu har vi snakket meget om det her med seksuelt debut, så det gør man ved sex, men ikke nødvendigvis ved et samleje. Man kan altså også blive smittet, hvis man kæler med hinanden, hvilket måske mange unge børn, det er de første seksuelle erfaringer. Så hvis kønsorganerne rører hinanden, eller man har oral sex, så kan man blive smittet på den måde. Så et kondom beskytter ikke fuldt ud mod det her virus, HPV.
Tak, og det er jo måske endnu en god grund til, at man bliver vaccineret.
Ja.
Hvordan ser det ud med vaccinetilslutning? Er det de fleste, der tager imod den, eller er det noget, vi ikke rigtig vil give vores børn?
Altså, hvis man ser på pigerne, som altså fra de her 12 op til 18, så er 72% nu fuldt vaccineret. Men det tal vil vi gerne have, var over 80 eller højere. Og så kan man sige, er det ikke lige meget? Nej, det er det ikke, fordi der er nogen af pigerne og drengene, fordi det samme vil selvfølgelig gælde for drengene, de er bare så nye i programmet nu, så vi ikke har nogen tal endnu for dem. Det er vigtigt, at så mange, altså at dem, som ikke kan tåle at få en vaccine, fordi de har sygdomme, der gør, at de ikke kan få det, at de er beskyttet af de andre, af flokken. Så flokken beskytter de få. Og det opnår man, hvis mere end 80% er beskyttet.
Okay, så der faktisk også er et socialt ansvar i det, eller?
Ja, det ved jeg ikke, om man er. Altså, det, vores erfaring er lidt, at vi som forældre jo mere tænker på vores sundhed hos vores børn, og måske ikke så meget om naboens børn har en sygdom, som vi kan beskytte imod. Men der er også det aspekt, at vi faktisk, jo flere der bliver vaccineret, jo mindre af det her virus er der i omløb. Og det er kønsvorterne jo et rigtig godt eksempel på, hvor man kan se, at det, at pigerne er blevet vaccineret, faktisk har beskyttet drengene. Det er den her flokbeskyttelse, som har beskyttet drengene. Så, og på sigt er der faktisk muligheder. Australien har forudset, at måske allerede om 10 år, så har de stort set udryddet livmoderhalskræft. Altså det er jo helt nye perspektiver, at der er kræftsygdomme, som vi fremover stort set ikke vil opleve. Men igen, det gælder selvfølgelig de her vores vestlige lande, hvor vi har råd til vaccinen, og også til at vaccinere drengene, fordi det forudsætter dels, at vi screener for livmoderhalskræft, men også, at vi både vaccinerer piger og drenge.
Ja, okay, så der er virkelig mange faktorer, der spiller ind. Og nu synes jeg umiddelbart, det lyder som et højt tal med tilslutning, men når du alligevel siger, at godt vil have den over 80, ved I noget om, hvorfor den ikke er højere?
Jamen, det skyldes altså hele denne her debat, der har været omkring bivirkninger, som gjorde, at de piger, der var 12-13 år på det tidspunkt, selvfølgelig naturligt blev forældrene super bekymrede, når man pludselig hører, at der er en vaccine, og der er måske nogle bivirkninger ved det. For hvis der er noget, vi forældre under alt i verden ikke ønsker, så er det påføre vores børn noget sygdom. Så vi vil gøre alt for dem. Derfor var der jo en par år, hvor der faktisk var en masse diskussion, før den ligesom vendte. Og jeg vil sige, der hverken før denne her snak eller efter, er der vist at være bivirkninger af vaccinen. Og derfor så er jeg glad for at kunne sidde her og betrygge forældrene og sige, at der er faktisk ikke studier nu. Da den debat kørte i 2015, blev der lavet nogle meget store, det blev afsat midler til forskning i Danmark. Så der er lavet nogle meget store studier, som vi kan lave i vores register. Og der er ingen forskel på de børn, der bliver vaccineret i forhold til de børn, der ikke bliver vaccineret i forhold til sygdomme, bivirkninger, ubehag, altså der er heldigvis.
Og det var jo også, altså, og det var faktisk mit næste spørgsmål, er der noget om de her bivirkninger? For det er også det, altså, jeg vil sige, jeg har hæftet mig meget ved, at der har været debat om, og nu sagde du også i den indledende, den her hurtige runde, at der er ikke mange, der får bivirkninger, så det ved vi bare, det er der faktisk ikke.
Altså, den her vaccine har fuldstændig de samme bivirkninger som andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Fordi når al medicin, der virker, har også bivirkninger, sådan er det. Men det er milde bivirkninger, det er ikke alvorlige bivirkninger, som var det, snakken gik på. Der, hvor man er blevet stukket, kan man få hævelse, rødme og ømhed. Og så kan man godt have et halvt til et døgn med feber, men det er forbigående og kortvarigt. Så det er ikke noget, man er syg af i måneder og år.
Det synes jeg er rart at høre, især nu, når man selv om nogle år skal tage stilling. Men jeg vil sige, bare det her med, at det forebygger mod så mange kræftformer, det er i hvert fald et godt argument til mig. Kan du forstå, at nogle forældre kan være så bekymrede for den her vaccine, at det er et spørgsmål, om man vil lade være at tage den, selvom man ved, at man faktisk kan forebygge så mange kræftformer?
Jeg forstår godt med den debat, der har været, at man bliver bekymret som forældre. Det forstår jeg fuldstændig godt. Og derfor så synes jeg også, det er vigtigt, at vi får fremlagt. Altså, det handler jo om, at man tager et informeret beslutning om vaccination, og at man ligesom sætter sig ind i det. Det synes jeg er super vigtigt. Men jeg sidder ikke her, fordi jeg skal overbevise nogen, og der er selvfølgelig nogen, der synes, at det, de kan læse, det tyder mere på, at de ikke skal vaccinere deres børn. Men jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, at vi får snakket om de fordele, der er. Og for mig er der ingen tvivl om, at fordelene er større end ulemperne, og derfor er begge mine børn også vaccineret. Altså det, at man kan beskytte sine børn mod nogle særlige kræftformer i deres voksenliv, altså det kan jeg kun tilslutte mig til.
Den køber jeg også, og jeg kom lige til at tænke på, for du snakkede jo om de her forskellige kræftformer, som det forebygger. Det skal jo ikke lyde forkert det her, men hvor alvorlige er de kræftformer? Altså, i forhold til, forstår mig ret, at det er jo aldrig, altså det er altid alvorligt at få kræft, og ingen ønsker at skulle blive syg af den her sygdom, men er det nogle kræftformer, som egentlig ikke er på den mest alvorlige skala?
Altså, jeg vil sige, enhver, der kan undgå at få kræft, det er klart at foretrække. Men de her kræftformer, der er ikke så mange, der dør af dem, men man skal igennem rigtig meget lidelse. Fordi dels, som I også allerede har beskrevet, så sidder kræften nogle steder omkring kønsorganerne, som er super sårbare steder. Så hvis man får operationer og strålebehandling i det område, så er det noget, man har gener af i mange år efter. Og så vil jeg sige, livmoderhalskræft, altså lige nu så er der 375, altså cirka en kvinde om dagen, der får livmoderhalskræft. Det lyder jo ikke ret mange, men det tal var faktisk 900, inden man fik screeningsprogrammet for livmoderhalskræft. Så man har faktisk kunnet nedbringe antallet fra 900 til de her 375 ved at screene. Men de sidste, de kommer desværre ikke til screeningen. Altså halvdelen af dem, der får livmoderhalskræft i dag, de har aldrig deltaget i de her screeningsprogrammer. Og det er jo der, vaccinen virkelig har potentiale, fordi den så kan, at de to til sammen, så kan vi undgå rigtig mange livmoderhalskræft. Og livmoderhalskræft rammer unge kvinder mellem 35 og 45.
Jeg bliver jo 35 snart, så det var lige en god reminder til lige at få se, hvornår jeg sidst har fået lavet den her screening. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan foregår det helt præcis, når ens barn skal have vaccinen?
Altså man skal selv bestille en tid hos egen læge, og det er sådan, at tidligere har man fået en reminder, når ens barn blev 14. Og det er jo lidt sent, når man faktisk kan få vaccinen allerede, når de er 12. Så derfor fra november, så blev det system lavet om, så nu får man faktisk en påmindelse i e-boks, når ens børn fylder 12 år. Faktisk 14 dage før. Og så får man endnu en, hvis man ikke reagerer på den første, der minder en om, at husk nu lige at bestille den tid. Fordi jeg tror egentlig også rigtig mange i en travl hver dag, de glemmer det. Så man skal altså gøre faktisk noget aktivt. Og når man så har fået invitationen og bliver mindet om, så skal man jo stadigvæk bestille en tid hos egen læge. Og så bliver man vaccineret der.
Det er en fantastisk nyhed, og det kommer automatisk, for jeg tror, du har ret i det der med selv at huske. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har kigget i min vaccinationskort ved børnene og tænkt, shit, han skulle have haft den her, og hvad, så hvorfor får jeg ikke nogen påmindelse, hvorfor skal jeg selv huske på det? Og det skal jeg jo selvfølgelig, men det synes jeg er.
Og nu får man det også til de små, faktisk.
Nå, men så er mine bønner igen blevet hørt med det. Jeg tænkte lige sådan på, altså, kan det altid betale sig at lade sig vaccinere?
Man kan altid blive vaccineret, men det betaler sig ikke altid. Altså det er ikke altid pengene værd, og det var jo præcis af den grund, vi tidligere snakkede om det her med seksuel debut. Fordi hvis man er seksuelt aktiv, så kan man allerede være smittet med det her virus, som man desværre ikke mærker til. Altså man hører meget om virus, og det kan jo tit give nogle symptomer, og så er man ikke i tvivl, om man er syg. Men her mærker man faktisk ikke, at man har noget. Der er ikke noget vejen. Det er meget, meget milde symptomer, man har. Så derfor. Ja, altså hvis det betaler sig, hvis man ikke allerede er seksuelt aktiv. Og så er den grænse, kan jeg jo ikke sidde og sige en alder, fordi det er jo meget individuelt. Og der må man jo sige, hvis man er over 18 og ikke har nået at få vaccinen inden da, så må man jo lidt gøre op med sig selv, men så skal man også selv til at betale. Og det kan jo i sig selv være en barriere, i hvert fald hvis man er ung og også er under uddannelse, så er det en dyr vaccine.
Hvad koster den?
Man skal have 3 stik, når man er over 18, og det er jo sådan cirka 4.500-5.000. Så det er mange penge at skulle tage ud af sit budget, så derfor vil jeg bare opfordre til, at man får det gjort, mens den er gratis.
Hvis man så er blevet vaccineret, kan man så stadig følge de her screeningsprogrammer, når man bliver ældre?
Ja, det er super vigtigt, fordi der er faktisk 15 forskellige slags HPV, der kan give kræft. Og denne her vaccine indeholder de 7, og så indeholder den 2, der beskytter mod kønsvorter. Men det vil sige, at man kan jo altså få nogle lidt mere sjældne HPV-infektioner, som så kan give kræft, som man ikke er beskyttet imod via vaccinen. Men de 2 hyppigste virus, de er med i vaccinen, og det har de været hele tiden. Men tilbage, da den blev introduceret i 2009, der var der faktisk kun de 2 vigtigste med. Så der beskyttede den 70% mod for eksempel livmoderhalskræft. Så det er de sidste procenter, gør, at man skal stadigvæk følge screeningsprogrammet, hvis det findes.
Så det er ikke fordi, at en vaccine bliver sådan et quick fix til, at nu får du aldrig kræft?
Nej.
Men den kan alligevel, kan jeg jo høre, forebygge rigtig mange kræftformer, som jeg da synes er vigtigt at tage med. Altså, der er i hvert fald noget, man selv kan gøre. Her til sidst vil jeg gerne høre, hvad vil du sige til forældre, der er i tvivl om deres barn skal vaccineres?
Altså, jeg synes jo, det er helt forståeligt, hvis man er i tvivl, og det er man måske med mange af vaccinerne, men der har man jo sin egen læge, man kan tage en snak med. Jeg synes, det er vigtigt, eller det kan være en god veninde, eller det kan være en anden person, man har tillid til, men at man får en snak med nogen, så man både kan få for og imod, og så kan tage stilling på et oplyst grundlag, så man ikke bare slår det til side, uden egentlig at have grundigt overvejet det.
Tak til dig, Janne. Det var rigtig godt at blive klogere på HPV. I hvert fald også selv føle mig lidt mere sikker til om nogen, når det er min tur, der skal til at få min dreng HPV-vaccineret. Men nu vil jeg godt gå videre til min næste gæst. Det er Lotte Hansen, der er mor til en datter, der er blevet HPV-vaccineret. Og hun har været igennem hele processen med overvejelse og beslutning i forhold til HPV-vaccinen. Velkommen til dig.
Tak.
Tak fordi du vil komme ind her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvilke overvejelser gjorde du dig, da din datter blev tilbudt vaccinen?
Jamen, jeg havde mange overvejelser, og jeg var i tvivl, for jeg synes faktisk, at det virkede sådan ret fantastisk, at man lige pludselig kunne blive vaccineret mod nogle kræftsygdomme. Var vi virkelig nået så langt i det her land? Jeg var dog aldrig i tvivl om paraplyvaccinationen, men det her, det synes jeg var meget stort og meget overvældende, at man var nået så langt. Så jeg var meget i tvivl.
Kan du sætte ord på, eller ved du, hvorfor du var i tvivl om den her? Nu sagde du, at du var ikke i tvivl om paraplyvaccinen, men hvad var det, der gjorde, du lige var i tvivl om den her?
Jamen, jeg tror, at det var noget med, hvad var de kortsigtede konsekvenser, altså bivirkninger, og hvad var de langsigtede? Det var jo stadigvæk meget nyt, da min datter blev vaccineret. Der havde det ikke været i gang så længe programmet.
Hvad gjorde så, at du besluttede for, at hun skulle HPV-vaccineres?
Jamen, altså, jeg havde selvfølgelig nogle samtaler med venindernes mødre og det netværk, man nu er i. Men jeg valgte simpelthen at kontakte egen læge, som havde fulgt min graviditet og var sådan familielægen. Og tog op til ham og tog en snak med ham, simpelthen for at få den faglige og den videnskabelige, eller det han i hvert fald kunne overbevise mig om. Altså, da jeg gik derfra, der var jeg ikke længere i tvivl om, at når man har den mulighed, så skal man altså ikke sige nej tak.
Havde du nu fortalt, at du havde snakket med veninder og lægen, som jeg i hvert fald synes lyder som et godt tip. Hvad med, altså havde du din datter med inden også, eller var det noget, I snakkede om?
Altså, som jeg husker det, så har jeg overhovedet ikke været i dialog med min datter omkring det her. Det her, det mener jeg slet ikke, at et barn skal inddrages i til at tage stilling til, om man skal eller ikke skal. Det mener jeg virkelig er et forældreansvar. Så nej, det havde vi ikke dialog omkring, hende og jeg.
Og hun har ikke klandret dig efter?
Nej, det har hun ikke.
det lyder meget, meget rigtigt. Har du nogen gode råd til andre mødre, der er i tvivl? Fordi du har jo selv siddet her, og som du siger, der har været noget tvivl omkring kortsigtede og langsigtede konsekvenser. Du siger også det her med, at for dig handlede lidt om, som jeg hørte, at det også var en ny vaccine. Men hvis nogle af lytterne sidder her med og er lidt i din situation, som du så bare har været for nogle år siden, hvad vil dit råd være, hvis man er i tvivl?
Altså, mit råd vil være, at jeg ved godt, at vi har rigtig mange muligheder for os selv at søge oplysninger via Google og andre gode steder. Og man har selvfølgelig også sine veninder og et netværk. Men jeg synes, man skal ringe til sin læge, fordi den mulighed har man faktisk som forældre. At tage op og snakke med den læge, man kender, eller det lægehus, man er vant til at komme i, og så få en ordentlig, sund snak på, hvad er det her egentlig, og hvorfor er det så vigtigt, at vi får vaccineret vores børn. Altså, det er jo følelsesmæssigt, når man skal lade sine børn vaccinere, men det er også vigtigt, at man prøver at være realistisk omkring, hvad er det egentlig, det her det kan, positivt ment.
Som Janne også har fortalt om, har der været meget snak omkring de her bivirkninger. Var det også noget, du talte med din læge om?
Det var jo lige præcis i de år der, hvor det kørte højst på de her piger, der fik nogle voldsomme bivirkninger, at jeg stod og skulle tage stilling. Men altså igen, efter samtalen med min læge, der var jeg bare ikke i tvivl længere. Det føltes rigtigt, fordi det er jo vigtigt, at man får den her form for immunitet.
Også tusind tak til dig, Lotte, for at dele dine erfaringer med at lade din datter HPV-vaccinere. Inden vi slutter af, vil jeg høre, om du, Lotte, vil spørge Janne om noget, og omvendt Janne, om du vil kommentere på noget af det, Lotte har sagt.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge om 72%, og den vil man selvfølgelig gerne have højere op på 80. Når man ud til alle dele af befolkningen i landet for at oplyse om, hvad den her vaccine kan, er der nogle befolkningsgrupper, som ikke helt ved, at det er en mulighed? Altså har vi en god nok information?
Det er det, vi arbejder med her i huset, og det er klart meget, at det foregår på de sociale medier. Og det er jo ikke alle, der er der. Der er helt klart en social forskel i, hvem der tager imod vaccinen. Og det har vi fokus på og skal finde ud af, hvordan vi kan arbejde med. Fordi det kan være svært, og det kan nemlig mere være, at det er sundhedsplejerskerne eller skolerne eller nogle andre, der altså, faktisk har sundhedsplejerskerne i skolerne sådan nogle samtaler med forældrene i 5. klasse, tror jeg det er. Og det er nemlig for at informere dem også om den her HPV-vaccine. Og man kan sige, at sundhedsplejersken er jo en, man har mødt jævnt hen, så det er også en, som kan have samme rolle, som du beskrev for din egen læge, som man har tillid til, og som har en faglighed, der gør, at man kan vende den bekymring. Fordi jeg tænkte, hvis du kom ned til mig hos lægen, så var det jo enormt vigtigt for mig at finde ud af, hvorfor er det, du er bekymret? For det kan der være rigtig mange grunde til. Har du hørt? Kender du nogen, som har haft en datter eller søn, der har haft bivirkninger? Er det, fordi du er bange for vacciner? Altså, hvad er historien bag det? Fordi det er jo enormt vigtigt, at det er det, de følelser bliver mødt med en forklaring. Så der er ikke én forklaring, der dur til alle.
Tak. Og Janne, har du noget, du vil kommentere eller sige til Lotte?
Ja, jeg synes, det er enormt sejt, sådan som du har grebet det an, det her med at bevare roen i den tid, som det var der tilbage i 2015 cirka, var der meget uro. Fordi jeg tænker, blev du ikke påvirket af de veninder og måske forældre, der var i dit miljø? For jeg har lidt fornemmelse af, at måske nogle gange i sådan en skoleklasse kan der godt komme en eller anden holdning, fordi man smitter hinanden lidt med det, og så bliver det, altså det bliver jo meget følelsesladet, og så kan man nemlig lidt glemme altså fornuften, men hvad tænker du der?
Det var fint nok at have de her andre møder, som stod i samme situation som mig selv, men det var det, der gjorde, at jeg tænkte, jeg må søge hjælp et andet sted, og selvfølgelig ringer jeg til min skønne læge, som jo har kendt os altid, og igen, det vil jeg bare anbefale folk at gøre, fordi en læge er mere neutral. Der er ikke på samme måde følelser involveret i en dialog, som der er mellem folk, du kender i det private. Og det synes jeg bare kan være med til, at dialogen bliver mere neutral og konstruktiv, og at man også lige selv får undertrykt nogle følelser og er mere objektiv og ops på at lytte og dermed tænke sig en ekstra gang om.
Ja, og for nogen betyder det måske, at man i sidste ende så siger, nej, den vaccine skal min datter eller søn ikke have, men i hvert fald, at man giver sig selv lov til at have en dialog og få mere information end bare andres bekymring.
Ja, enig.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Min mand, han har i hvert fald nogle gange sagt til mig, at jeg skal stoppe med at google, når der er noget. Og jeg tror, at det her, når jeg hører jer snakke, er et virkelig godt eksempel på, hvad man faktisk kan ved at gå ned til nogle af dem, der ved noget om det. Så det er jeg i hvert fald selv stoppet med, og det her er også igen en god reminder til at husk på samtalen med lægen, eller hvem der kan være fagpersonal. Og inden vi lukker den helt, så vil jeg lige bede jer om I vil give, hvad synes I, lytteren skal tage med for vores snak her i dag? Hvad synes I, det vigtigste, man skal tage med, når man har lyttet? Vil du starte, Janne?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, efter denne her snak, vi har haft i dag, at tage det med sig, at vaccinen er sikker. Og den er et gratis tilbud i børnevaccinationsprogrammet. Så det synes jeg jo er et rigtig, rigtig godt tilbud.
Ja, og hvad siger du, Lotte?
Jamen, jeg vil jo så som forældre sige, at hvis man stadigvæk er i tvivl, selvom man er kommet så meget videre i vaccinationsprogrammet, jamen så søg hjælp, og så søg hjælp hos et fagmenneske, altså en læge, en sundhedsplejerske, fordi det kan altså rykke noget hos mennesket.
Tak. Der er jeg også lidt over på dit hold, hvis man kan sige, Lotte. Jeg er også helt klar på dit, Jannes. Men det er i hvert fald, det er i hvert fald noget af det, som jeg har skrevet mig bag øret om, at jeg synes, det var en rigtig god pointe at tage aktiv stilling og tale med nogen, der ved noget om det. Også fordi jeg selv er sådan en, der meget nemt bliver opslugt af bekymringer. Så den vil jeg i hvert fald tage med mig og huske på, når det er mig, der når dertil, så vil jeg så også sige, det som du siger, Janne, med hvor mange kræftformer det faktisk forebygger, det var for mig også et argument i sig selv i forhold til at kunne passe på mine børn. Så tusind tak, fordi I ville være med. Tak fordi du lyttede med i Sundhedsmissionens episode om HPV-vaccinen. I næste episode går vi i dybden med screening og bliver klogere på, hvilke kræftformer man screener for i Danmark og hvorfor man gør det. Hvis du gerne vil vide mere om, hvad du selv kan gøre for at forebygge kræft, kan du læse meget mere på cancer.dk. Du er også velkommen til at skrive til os på sundhedsmissionen@cancer.dk, hvis du har kærlig kritik eller idéer til temaer, som du synes, vi skal tage op i podcasten.